Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. Med meg for å snakke om nye aspekter ved den industrielle revolusjonen har jeg professor, forfatter og dokumentarskaper Terje Tvedt. Velkommen.
Takk for det.
I dag skal vi snakke litt om transportårenes sentrale plass I den industrielle revolusjonen. Og vi har allerede snakket om at dampmaskiner ikke ble brukt I utstrakt grad til transport så tidlig som det vi lærte på skolen. Den mest effektive måten å frakte store mengder med varer på fremdeles båt.
Uten tvil, og det jo ikke så vanskelig å tenke seg, og dette jo alle enige om. Det bare det at man har ikke gjort det til et sentralt nok argument, merkelig nok. For det finnes veldig få sammenlignende undersøkelser av transportkapasitet, eller transportens infrastruktur I disse landene på 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Men alle skjønner jo at dampmaskinen ikke på det tidspunktet ble brukt I transport. Fordi at man brukte elver, og man brukte kanaler, og på disse kanalene og disse elvene så brukte man enten seilbåter, robåter, eller lektere som man dro med hester eller menneskelig muskelkraft. Man kan jo tenke seg det å flytte for eksempel et tonn jern med hest og kjerre. På engelske blaute, regnfylte veier var jo en mulighet. Det vil si man kunne godt gjøre det, men det var veldig, veldig kostbart. Det tok veldig, veldig lang tid. Og tenkte at det samme I Monsun-Asia, altså Kina og India, hvor det regner, det bøtter ned. Ikke sant? Og store deler av landene står under vann. Ikke sant? Det Bangladesh, som på det tidspunktet var en del av India, der står jo opp til 50% av landet under vann regelmessig hvert år. Du kan ikke drive kjøre rundt med hest og kjerre da. Så det sier seg egentlig selv. Veiene var problematiske, det kan man se hvis du går I Oslo nå, det finnes jo enkelte veistrekninger her. Bare tanken på å kjøre hest og kjerre med kull. Ikke sant? Det blir jo ødelagt når det rister seg. Altså, det ville ikke vært lønnsomt enkelte steder her engang, ikke sant? Og da hadde det bare grusveier, så klart, ikke sant?
I boken din så har du et sitat fra en herremann på, var det 1700-tallet?
Ja, hvor han datt ned i hølet og hullet i veien, og det var, altså det var nærmest en sånn, det var ikke akkurat en dødsreise, men altså det var en veldig, veldig ubehagelig reise, og det var bare han, og diligens.
Og det var også en av de bedre veiene, var det ikke det?
Og det var en av de bedre veiene. Men det var, ikke sant, det et menneske.
Ja.
Men tenk deg når du skal frakte et tonne kull,
ja.
Eller jern, og helst året rundt. For det var det som var poenget med den industrielle revolusjonen, at den skapte en ny type økonomi som krevde regelmessighet, som krevde forutsigbarhet, som nettopp skulle frigjøre hele produksjonen fra årstidstyranniet og alt det der, ikke sant?
Mm.
Det klart at da måtte du ha vannveier som du kunne bruke hele året.
Og det jo egentlig ikke en ny idé når det kommer til den industrielle revolusjonen. Hvis man ser rundt om, altså bare i Europa, så finnes det jo knapt en hovedstad, viktig by eller markedsplass som ikke er koblet, eller er rett ved siden av en elv, eller en kanal, eller ved havet, sjøen. Det var altså Paris, London, Roma, Donau går gjennom 4 hovedsteder alene.
Ja, nei, du helt rett til det. Altså, og det derfor også, det en av grunnen til at jeg studerer nettopp transportsektoren. Fordi at som du antyder nå, her finnes det en lang, lang historie. Og den industrielle revolusjonens transportsystem hvilte jo nettopp på denne lange historien. Jeg mener, London ble jo verdens handelssentrum. Fordi det lå en elv. Og fordi denne elven var en tidevannselv. Det betyr at vannet renner oppover. Altså, vi nordmenn tror at vannet renner nedover, og det gjør det jo. Men det kan også renne oppover. Og i England renner det stadig oppover. Sånn at her fikk du en hovedstad og et handelssentrum, for det sentrum av verdenshandelen, som lå midt i et land før båten fikk motor.
Mm.
Hvordan skal man forklare det? Jo, ved et helt spesielt hydrologisk fenomen, nemlig at Themsen og Severn og Os og andre engelske elver, de rant også oppover med tidevannet. Så når London ble grunnlagt, der den i sin tid ble grunnlagt av romerne, for det var så langt tidvannet brakte det med de robotene de hadde. Så de grunnlagde London om, som da dagens London. Og jeg mener det samme gjelder jo da, som du sa, Frankrike, nei, Paris, ja, selv Roma i sin tid.
Mm.
Stockholm, Oslo, selv om det skjedde, det skyldes en annen side av dette med vannet, det nemlig at det var mulig å bruke Akerselva som kraftkilde til den begynnende industrielle revolusjonen i Norge, litt senere enn i England. Og i tillegg så må jo alle byer ha vann, som vi vet, ikke sant? Det jo ansamling av masse mennesker, og masse mennesker kan ikke bo sammen uten at de har vann, og en av de kildene man da kan ha, det jo elver.
Mm.
Og tidligere så var jo de elvene veldig forurensa, det betyr jo da at det ofte ble epidemier og alt mye rart i byer, som en helt annen historie. Men ved å anlegge sentrale byer ved elver, og at hovedstader, steder i de fleste land ble byer som lå ved elver, det da helt naturlig. Det samme gjelder New York, for eksempel. Det samme gjelder Tokyo, i Japan, som er opprinnelighet, Edo, som ble skapt og lagt ved en elv av Tokugawa Shogunate, med helt klare strategiske overlegninger som innebar at skulle denne byen vokse og bli strategisk, altså måtte den legges ved en elv.
Mm.
Og Tokyo, eller Edo som han het, ble jo allerede på 1700-tallet verdens største by, 1 million mennesker. Nettopp fordi de fant ut at altså det en elveby, ikke sant? At de la den der de la den.
Men tilbake til Storbritannia og de britiske øyene, det generelt akseptert at det, altså her var det stedet hvor den industrielle revolusjonen virkelig først satt i gang. Greit nok, landet var jo ikke akkurat fattig, eller lite sånn sett på 1700-tallet, men det var jo andre land med økonomiske muskler og flåter og alt mulig på den tiden også. Hvorfor, altså ikke, i tillegg ikke bare i Europa, men i verden, så hvorfor akkurat her, akkurat da?
Nei, det jo da det store spørsmålet. og det det jeg da prøver å svare på, og grunnen til at folk lurer på det, det jo som du sier veldig logisk, fordi på 1700-tallet så hvis man skulle spå om hvilket land som eventuelt kunne gjennomføre en industriell revolusjon, selv om ingen ville stille det spørsmålet på det tidspunktet, for at ingen ante at det kom til å skje. Men la oss si at de likevel hadde stilt det, så ville jo mange ha pekt på Kina antageligvis. Som jeg jo også skriver om, altså Voltaire, for eksempel den franske opplysningsfilosofen, mente jo at Kina var det mest fremskredende av alle land. Leibniz, en tysk filosof, håpte at kineserne sendte misjonærer til Europa, for å lære dem hvordan de skulle styre samfunn. Den europeiske eliten kjøpte jo kinesisk porselen, og silke hadde de holdt på med lenge, ikke sant?
Mm.
Allerede i Romerike så eksporterte jo kineserne silke til Europa. I tillegg så hadde Kina på 1750-tallet var det 350 millioner mennesker, mens England hadde 8.
Ja.
Så, og det hadde vært teknologisk ledende som vi alle har lært på skolen, kompass, krutt, trykkekunn, altså... Og de hadde organisert store ekspedisjoner som gjorde antydet til Øst-Afrika-kysten med båter som var mye større enn Columbus sin mot Santa Maria som var ute over havet, ikke sant? Og med ekspedisjoner med 70 000 soldater som var med. Altså gigantiske operasjoner. Men det lyktes ikke. De industrialiserte ikke. Og det samme osmanske imperiet, til da verdens største imperiet, underlagt seg deler av Europa, hele Balkan, hele nordafrikanske belte, hele det klassiske arabiske islamske riket, ikke sant, med de gamle, med de hellige stedene i Saudi-Arabia, som vi kaller det i dag, hadde erobret det kristne Konstantinopel, hadde knust det gamle bysantinske imperiet. Men nei, de lyktes heller ikke. Men England lyktes.
Altså, bare i Europa så ville jeg trodd på, la oss si, 1700-tallet, midten av 1700-tallet, så hadde jeg sett mot Nederland?
Ja, Nederland, og andre tenkte, hvorfor ikke Italia? Renessansens hjemsted? Eller hvorfor ikke Frankrike? Ludvig den 14., Versailles, og ikke minst selvsagt Nederland, fordi at Nederland var jo det landet der den kapitalistiske ånd så å si oppstod.
Mm-hmm.
Det var der de hadde den første børsen. Det var der de etablerte det første ostindiske handelskompani, altså som handlet og etablerte handelskolonier i Asia. Det var der de ble ledende når det gjaldt ullproduksjon og så videre, og ikke minst spilte en veldig, veldig viktig handelsmessig rolle ved å knytte sammen Nord-Europa, Sør-Europa, kontinent, britiske øyer og så videre og så videre. Ja, så det var mange kandidater.
Mm. Men så ble det England.
Så ble det England. Og det er det som da er spørsmålet som jeg da prøver å besvare, altså ikke hvorfor det ble England, men hvordan det kunne bli England. Altså, hvilke forutsetninger var det engelskmennene hadde, og England hadde, som andre land ikke hadde. Og da ser jeg altså på tre sektorer, jeg ser på transportsektoren, fordi, som sagt, at det er umulig å tenke seg en kapitalistisk industriell økonomi uten et transportsystem som gjør det mulig å flytte på jern og kull, tunge råvarer.
Du må ha infrastruktur i bånd, ellers så går det jo absolutt ikke.
Nytter ikke. Sånn at det er det ene, jeg sammenligner da dette handels, altså denne transportinfrastrukturen. Det andre jeg sammenligner da, det er bomullstekstilindustrien, eller tekstilindustrien, fordi at tekstilindustrien også er noe som alle land alltid har vært opptatt av. Kina hadde drevet med silkeindustri siden et par tusen år. Japan hadde drevet med silkeindustri lenge. India var en ledende bomullsprodusent i Asia før britene ble det globalt, ikke sant? Renessansebyen i Italia ble jo velstående fordi de drev med ikke minst ulltekstilproduksjon.
Mm.
Og Nederland overtok denne rollen fra renessansebyen i Italia før engelskmennene overtok rollen som kanskje den viktigste ullprodusenten i Europa. Så det å da være opptatt av tekstilindustrien, og særlig bomullstekstilindustrien nå da, det mener jeg er igjen å være opptatt av en sektor som har global betydning, sånn at jeg kan da unngå et problem som har farget mye av forskningen om den industrielle revolusjonen, nemlig at du velger et tema som er på et vis eurosentristiske, altså du studerer eller samler inn for eksempel politiske systemer, da vet du at det mest liberale systemet er England, så konkluderer de at de andre systemene, andre land hadde ikke like liberale systemer, altså var det England som var i stand til å industrialisere først. Men ved å være opptatt av transportsektoren, tekstilindustrien og jernindustrien, så fokuserer jeg på tre områder som like viktige overalt, sånn at det kan unnslippe da problemet med eurosentrisme. Ikke sant?
Så hvis vi begynner da med transport. Britene har, altså Storbritannia eller britiske øyer, har jo, det regner mye, det mye vann, og de har veldig mange kanaler og veldig mange elver. Og det ikke sånn at nesten alle byer i England koblet på en eller annen måte sammen utenom en?
Ja, i 1800 så var alle byer unntatt Luton. Og nå, du har kanskje ikke lagt merke til det før, men nå det veldig lett å huske det, for at nå Luton kommet opp i Premier League.
Ja.
Så nå vil alle vite det.
Ja, ja.
Luton var ikke koblet til andre byer i England og til havet i 1800. Mens ellers var alle andre byer det. Og grunnen til det jo topografi. Altså England en relativt flat øy, den liten. Det andre at elvene har et mønster som gjør at det ganske små avstander mellom de. Altså at det lett å koble sammen ved hjelp av kunstige vannveier. Og det som du sa, helt avgjørende, det regner hele tiden, nesten. Og det det er ikke noe poeng å ha en grøft i bakken hvis du ikke kan fylle med vann. Sånn at det var problemet var ikke så stort i England, mens det var et kjempeproblem, så klart. I Ørkenland. Eller i Monsun-Asia, hvor det mange, mange måneder det ikke regner i det hele tatt. Eller i Sør-Frankrike, eller i Spania.
Og så regner det plutselig veldig mye.
Men så her fikk du da tilførsel av slamfritt, vil du merke også, fordi en ting at du får vann inn i en kanal som kommer fra et alpint område, så vil jo dette vannet ofte føre med seg mye slam, og det betyr at kanalen blir fylt med jord og stein og sånn hele tiden, ikke sant? Krever veldig, veldig mye mer vedlikehold og så videre og så videre. Engelskmenn hadde ikke det problemet i samme grad. Så ja, de hadde komparative fortrinn, som det heter. De kunne altså etablere et transportsystem på 1800-tallet før dampmaskinen kom, som var nasjonalt. I tillegg så var det altså en veldig spesielt gunstig mix, kan du si, eller møtepunkt mellom elver og hav. Dels på grunn av disse tidevannselvene, som jeg sa, altså at du slapp hele tiden å laste om. Og det sier seg selv at noe av det dyreste du holder på med når det gjelder transport, det hele tiden last om. Mens det slapp engelskmenn ofte på grunn av forhold mellom elve og hav.
Et annet land som har fryktelig mange kanaler og elver og er kjent for generelt å være en sjøfartskultur og sjøfartsland, det jo Nederland.
Ja, og Nederlands fremvekst som Europas arnested for kapitalisme var jo veldig stor grad knyttet nettopp til deres fantastiske transportsystem på vann. Det var det som var på en måte den strukturelle forutsetningen for at nederlenderne kunne etablere et globalt handelsimperium på 1600-tallet, sånn som de gjorde. Det var igjen årsaken til at de kunne spille en helt sentral rolle i europeisk handel ved å knytte Nord-Europa til Sør-Europa, og så videre og så videre. Så nederlenderne hadde et sterkt transportsystem basert på vann. Problemet med dette transportsystemet etter hvert, det var at naturen, så å si, motarbeidet nederlendernes interesser. Det var mange, mange andre årsaker også til at Nederland ikke lyktes, så klart. Men når det gjelder transportsektoren, så var det ikke det at de ikke hadde kompetanse. De beste hydrologene i Europa var jo Nederland. Hvem var det som drenerte fens i England? Det var nederlendere. Hvem var det som bygde kanal mellom Hansa-byene og Elbe? Ja, det var nederlenderne. De var top-notch, som det heter, når det gjelder hydrologisk kunnskap. Og de hadde også bygd opp et land ved hjelp av å kontrollere vannet. Jeg mener, en av disse filosofene sa jo at Gud skapte verden, menneske skapte Nederland.
Det var fint.
Litt overdrevet, men antageligvis på begge måter, det vet jeg ikke. Men på dette han var inne på nå.
Ja.
Problemet for nederlenderne var imidlertid at sammenlignet med engelskmennene, så var det at deres vannsystem var mer sårbart for endringer I naturens måte å operere på. Og mennesket var ikke herre over naturen da, som det heller ikke nå. Det var nemlig sånn at på grunn av at nederlandske elvene var alpine elver, altså at de kom fra Alpene, så betød det at vannet som kom ned til Nederland også hadde rent gjennom hele den europeiske eller tyske landskapet, ikke sant? Det hadde ført med seg masse slam til Nederland, og det påvirket elvenes måte å renne på. Og det førte til at båtene måtte tilpasse stadig nye hydrologiske forhold I elvene, ikke sant?
Plutselig blir det grunnere og så...
Nettopp. Og nederlenderne drev og bygde disse dikene hele tiden, og I og med at de bygde dikene hele tiden, så var også det et uttrykk for at faren for flom var konstant. Og jo grunnere en elv blir, jo større øker jo faren for flom. Sånn at nederlenderne kom da et skvis mellom hensynet til å forsvare befolkningen og landet mot flom, og hensynet til transporten. I tillegg var det en rekke andre faktorer, som for eksempel den lille istiden, som jo førte til at disse grunne elvene og kanalene I Nederland frøs mer og oftere enn det som var tilfellet med den engelske elven, selv om vi vet jo og selvsagt også at Themsen frøs, ikke sant? Disse berømte isfestivalen nærmest I London, ikke sant? Ja. Hvor de marsjerte elefanter ut på Themsen bare for å dokumentere hvor tjukk isen var. Elvene frøs mange steder. Men et virkelig strukturelt problem ble det først og fremst I Nederland. Ikke minst fordi at elvetransporten var så viktig.
Mm.
Og det betød også at økonomien selvsagt ble mer sårbar. Sånn at hvis man ser utover på slutten av 1700-tallet, så hadde nederlenderne mistet sitt transportlederskap I forhold til engelskmennene. Engelskmennene hadde blitt en langt viktigere handelsnasjon. Av mange grunner, men også på grunn av hydrologiske endringer I det nederlandske vannlandskapet.
Du nevnte jo tidligere at Kina var, og nå, en veldig, veldig stor makt. De var tidlig ute teknologisk. Innbyggertallet var helt vanvittig. De sendte flåter på oppdagelsesturer til Øst-Afrika, gigantiske. Hvordan så de ut på 1700-tallet?
Ja, igjen, transportmessig så hadde jo Kina vært en pionernasjon når det gjelder både transport på elver, og ikke minst når det gjelder bygging av kanaler. Marco Polo for eksempel reiste jo til Kina på 1200-tallet, var det vel, og fortalte jo om en sånn fantastisk aktivitet på elvene, som han og historikere da I ettertid, fordi at de har vist til blant annet Marco Polo og andre, beskrev som langt overlegen den elventransporten som noe europeisk land hadde. Altså tusenvis til tusenvis av båter snakket Marco Polo om. Og det sant. Fordi at elvene I Kina ble brukt I veldig, veldig stor grad som transportøre på det tidspunktet da jordbrukssivilisasjonen dominerte også. Fordi at det var selvsagt de mest effektive transportveiene for å frakte ris, for å frakte landbruksprodukter fra der de ble høstet inn til byene som kunne kjøpe dem og spise maten eller konsumere all maten. Og da kunne de bruke elvene og bare seile nedover fra oppstrøms og nedstrøms, ikke sant?
Mm.
Men problemet med en industriell revolusjon, det at da krever det en mye mer, en større fleksibilitet I transportsystemet når man kunne kjøre både opp og nedover.
Og det kunne man ikke her?
I mindre grad, fordi at elvene så svære, så gigantiske, ikke sant? De engelske elvene jo så små. De færreste av oss vet navnet på noen andre enn Themsen, ikke sant? Og selv Themsen jo en ganske liten og beskjeden elv. Mens Yangtze, ikke sant, det jo det et hav med utløpet. Du ser ikke fra den ene bredden til den andre. Sånn at det klart at det å kjøre båt oppover her, dersom det ikke tidevann, en helt annet enn å dra båter oppover, eller ro båter oppover, eller at du satte hest. Altså, det var et helt annet prosjekt. Mye mer vanskeligere enn England. Og ikke minst gjelder det Guleflod, som jo ble kalt Kinas mor, ikke sant? Altså, arnestedet for kinesiske sivilisasjon, en ekstremt voldelig elv I den forstand at den varierer veldig fra årstid, veldig fra år til år, og så har ikke den stabiliteten som forutsett for å etablere havner, for å etablere et mer fast transportsystem. Altså, dette elvesystemet var altså veldig bra å bruke, hvis du bare skulle frakte landbruksprodukter fra et sted til et annet, men som dynamiske transportårer for en industriell kapitalisme, hadde de store, store begrensninger. Og det da som sagt sammenheng med deres størrelse, deres variasjon, og det at de mange steder var også komplett umulig å bruke, ikke sant? Fordi at det var livsfarlig, nærmest å seile på visse strekninger. Ja, men det jo også historier om liksom, vannstanden som kan øke med titals meter på veldig, veldig kort tid, for eksempel. Og alle som kjenner litt til monsunregnet, forstår det. Alle som kjenner litt til smelteprosessen i Himalaya, forstår det nå. For det ingenting som kan minne om det I det engelske hydrologiske systemet eller det engelske værsystemet. Så kineserne hadde altså større... Altså naturen var en vanskeligere herre å håndtere I Kina på dette området enn det det var I England.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Samtidig så var det engelskmenn, var det kineserne, absolutt ledende I kanalbygging. De bygde jo og det startet å bygge 500 år før vår tidsregning, en kanal som fortsatt verdens lengste. Den stod ferdig ordentlig på 1400-tallet, under Ming-dynastiet. Den 180 mil lang, altså like langt fra Bodø til Fredrikstad og sånt.
Nei, det så langt.
Det er så langt. Sånn at det var ikke det at de ikke kunne.
Nei.
Dette var selvsagt et prosjekt som langt overgikk noe av det engelskmennene holdt på med når det gjaldt teknologiske utfordringer. Og når det gjaldt størrelse, når det gjaldt samfunnsmessig organisering. De måtte jo millioner arbeider til, jeg vet ikke hvor mange som strøk med I byggingen av Keiserkanalen, men det snakk om millioner. I hvert fall det de fleste anslagene går på. Og bare det at vedlikeholde kanalen trengte kanskje 50-60 000 mennesker hvert eneste år. For dette det også problemer med slam, ikke sant? For at de koblet opp til Guleflod, og Guleflod jo egentlig en elv som I hvert fall deler av løpet mer slam enn vann. Altså det 7 deler slam og 3 deler vann, ikke sant? Det deler av elven, ikke overalt, men det uansett en slammelv, det derfor den heter gule elv, ikke sant? Det en betegnelse på at det mye slam der.
Men også slammet jo da også viktig for jordbruk.
Det var fantastisk. Det var en av forutsetningene for at Kina kunne bli en jordbrukssivilisasjon. Det var nettopp de sidene ved elvene som viste seg å være en drawback når det gjaldt en industriell revolusjon og kanalbygging og transport. Fordi at jordbruket krevde gjødsel, men transporten krevde vann uten gjødsel, så å si, uten slam. Så ja, Kina hadde altså, hvis vi ser på kartet, så Kina et elveland av en annen verden. Det jo en elvesivilisasjon.
Mm.
På samme måte som India. Og I langt større grad enn det England Men det det som det pussige med historien, da. At ulike tidspunkt skaper ulike muligheter for å utnytte og tilpasse seg den naturen som samfunnet utvikler seg innenfor. Sånn at den naturen som altså var en forutsetning for at Kina og India i sin tid kunne være ledende når det gjaldt å etablere det første sivilisasjonen i verden, det var de samme trekkene som da viste seg å bli en ulempe da den industrielle revolusjonen skjedde.
Hvis vi går litt tilbake til England, for en av de britiske øyers store rival var jo Spania på denne tiden. Både på 15- og 16- og 1700-tallet. Hvordan, altså de hadde jo reist over til Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Nord-Amerika også for den saks skyld. De hadde drevet altså, kolonimakt, men hvordan stilte de når det kom til transport innad i landet?
Igjen så det jo interessant at Spania var så klart et land med en enorm kunnskap når det gjaldt båttransport. De hadde jo krysset Atlanteren gjentatte ganger. Og de drifta jo det som på det tidspunktet var verdens største imperie i hundrevis av år. Problemet som spanjolene hadde, det var når det gjaldt transport, og det var noe de klagde over selv. Særlig disse reformorienterte borbonerne som styrte Spania på slutten av 1700-tallet, de så jo veldig tydelig at ok, vi har kolonier, vi har ting og varer og sånt, som vi gjerne skulle ha fraktet rundt om i Spania også. Men vi har jo ikke noe transportsystem. Det var nesten ikke mulig å flytte varer fra områder med overskudd av mat til områder hvor sulten herjet, for at det hadde ikke et transportsystem.
Madrid er jo midt i landet.
Madrid er midt i landet.
Og det er en elv der.
Ja, men en ting Teknisk. Er at det er elv forbi Madrid, men er den mulig å bruke til transport? Og er den forbundet med de andre elvene i Spania? Det er det som er poenget.
Ja, og det er den ikke.
Den er ikke det.
Nei.
Og det var det de oppdaget da, som den store svakheten i sin økonomi, det var mangel på transport. Og de fant da ut at det de skulle prøve å gjøre så godt de kunne bare kopiere britene. De så nemlig som veldig mange andre land i Europa på det tidspunktet, til England, fordi at de forstod jo selvsagt at det å bygge opp en nasjonal transportsystem og et nasjonal marked, det var forutsetning for å bli en sterk økonomisk makt, og dermed også en sterk stat i den rivaliseringen som på det tidspunktet foregikk mellom europeiske land. Så de så til England, og de satte i gang planer for å etablere et nasjonalt kanalsystem i Spania. Men de mislyktes selvsagt, kan vi si i ettertid, fordi de undervurderte de hydrologiske og topografiske problemene som Spania representerte. De prøvde å bygge opp demninger, for eksempel, som skulle da gjøre det mulig å bygge kanaler.
Mm.
Altså, de måtte igjen ha vann til kanalen, ikke sant? Vi vet jo av Spania, det regner en god del i nord, men i sør så er det jo lite...
Det er litt tørt.
Det er derfor folk tar på ferie dit, ikke sant? Ja. Engelsmenn drar til Spania, fordi de ikke regner der. Mens i England regner det hele tiden, ikke sant? Turiststrømmen i dag er jo et bilde på det samme.
Ja.
Men dette var jo et problem på 1700-tallet, når de skulle prøve å etablere et nasjonalt transportsystem basert på vannveier.
Mm.
De hadde enkelte store elver, men som da ikke hang sammen. Så var da ideen å prøve å skape sammenheng kunstig. Og de hadde mange forsøk, og jeg prøver å skrive om det i den boka, men de mislyktes. De bygde blant annet opp en demning som rett og slett bare kollapset, som førte til at folk som bodde nedstrøms for demningen døde, altså hundrevis av mennesker døde i løpet av veldig kort tid. Og da var planen at denne demningen skulle gi vann til kanaler som igjen skulle gjøre det mulig å utvide og utvikle et transportsystem som i hvert fall var mer nasjonalt eller regionalt orientert enn det den naturlige elvene var. Men det mislyktes. Og det samme var tilfellet på område etter område, fordi at det viste seg altså at det var ikke nok nedbør på en helårsmessig basis. Det var vanskelig topografisk, på grunn av at som vi vet det er mye fjell og det er mye sånt i Spania som ikke har i England. Så forestillingen om at det bare var den spanske elitens egoisme, eller den spanske elitens konservatisme, eller den spanske elitens katolisisme, som jo også har vært en forklaringsfaktor, at det var bare sånne verdimessige spørsmål som var årsaken til at spanjolene ikke lyktes. Det også etter min mening feil. Da ser man på den industrielle revolusjonen som kun et spørsmål om verdier, ideer, og ikke som også et spørsmål om forholdet natur og samfunn. Det engelskmennene lyktes med når det gjaldt transport, det var nemlig å utnytte de særtrekkene ved det engelske vannlandskapet maksimalt tilpasset datidens teknologi, som altså var før motoren kom, før dampmaskinen kom. For det var det som var tilfellet med den engelske kanalen, ikke sant? Og det vet jo alle som har vært der. De er små, de er smale, uhyre smale. Men nettopp det at de uhyre smale var jo veldig effektive på den tiden, for at da kunne hester eller mennesker dra båtene, dra lekterne dit de skulle. Jo smalere, jo bedre. Det var derfor de hadde narrow boats, som de kalte dem. Det var det de brukte. Men det var jo kanaler som var fullstendig ubrukelige den dagen dampmaskinen kom. For da ville de ha større elver, større kanaler. Så det engelske transportsystemet, det var ikke verdt noen ting på 1870-tallet etter at jernbanen kom. Mens de kinesiske elvene fortsatt brukes jo som highway nummer 1 i Kina, det er Yangtze, eller Shangyang som det heter nå. Og Keiserkanalen brukes fortsatt som transportåret, eller The Grand Canal, som det heter. Mens det jo ikke ingen bruker Bridgewater-kanalen til noe som helst nå for tiden, bortsett fra å kjøre turistbåter og drikke øl, ikke sant? Altså, alt dette endret seg.
Men for i sin tid, akkurat der og da, så funket det veldig bra. Men Spania prøvde å kopiere noe som var så egenartet og spesielt for et annet land. Og da funket det ikke.
Nei, altså, det var jo det som du kan si spanjolene erfarte, da, at denne hydrologiske visjonen som de hadde, viste seg å være utopisk. Og det var altså ikke mangel på reformvilje, det var snarere for mye reformvilje som på dette området var problemet. Og hvis jeg har rett, så betyr jo det at også Spanias historie under denne industrielle revolusjonen derfor må fortolkes på en helt annen måte enn det spanjolene har gjort det nå, fordi at de hele tiden bare beskyldt eliten for å være konservativ og ikke reformorientert nok. Mens jeg mener at det er bare halve sannheten.
Du fikk seg jo en liten smell etter å ha hentet fryktelig mye penger, mineraler, sølv og gull fra det Amerikas. Da det kan også ha gjort at de så her trenger vi faktisk en reform. Vi kan ikke bare hvile på lærbærene. Det var jo en liten finanskrise der.
Ja, det er klart det var en liten finanskrise, og jeg mener jo igjen at det har hele det spanske måten å organisere handelen med koloniene på var farget av svakheter ved deres nasjonale transportsystem, fordi de brukte stort sett en havn, nemlig Sevilla. Og hvorfor brukte de Sevilla? Jo, fordi at det var egentlig den eneste stedet som lå inne i landet, som man kunne nå med båter som hadde kommet fra koloniene. Ikke sant? Det ligger ved Guadalquivir. Det er ikke en veldig god transportåre. Altså, jeg har vært i Cordoba og sånn, ikke sant? Det er ikke noe... Du kan ikke, det er ikke noe highway det,
Nei.
Som vannvei. Men lenger ned, altså Sevilla et stykke oppover, så er det en ok highway. Men det var den de hadde, så å si. Ebro, som i nord, ikke lett å kjøre oppover, det vil si nesten umulig. Sevilla var altså den eneste havnen lenge, inntil Guadalquivir, på grunn av forslamming, ble vanskelig å bruke sånn at de måtte flytte havna fra Sevilla ut til Cadiz. Og det var en av årsakene til at den spanske grunnloven ble vedtatt i Cadiz. Altså, det ble da en stadig viktigere og viktigere by, dels på grunn av problemene som den elven over tid hadde skapt for det som hadde vært den store byen, nemlig Sevilla.
Og som siste punkt i denne delen, så skal vi snakke om en herremann ved navn Lord Francis Egerton, eller The Duke of Bridgewater, også kalt. Han var som barn ansett som sykelig og av ikke lovende intellektuell kapasitet, og tok over stafettpinnen etter sin fars død bare 12 år gammel. Man vurderte visst å ikke la han arve direkte, men det viste seg å være, ja, det viste seg at det å gi han litt utdanning og vente på at frontallappen skulle få utvikle seg litt, kanskje var ikke så dumt eller likevel. For han skulle vise seg å være en ganske smart fyr.
Ja, han var antageligvis ganske smart, og han var ikke minst heldig. Han var litt rett mann på rett tidspunkt på rett sted. Men han endte jo opp rett og slett som Englands rikeste adelsmann. Takket være, først og fremst, sine evne til å sette i gang kanalprosjekter. Han var jo ikke selv noen ingeniør, han var ikke selv i stand til antageligvis å bruke spade i det hele tatt. Hva vet jeg? Men han hadde ideen. Og hvordan startet det? Jo, han dro på sånn dansesreise som ganske ung gutt, tror jeg var 19 år, til Europa, sånn som mange gjorde.
Som så hørebør.
Og han endte da opp blant annet i Sør-Frankrike. Og i Sør-Frankrike så han da det som på det tidspunktet var en sagnomsust kanal, nemlig denne kanalen som i dag kalles Canal du Midi, eller kanalen mellom Middelhavet og Atlanterhavet. Det var en kanal som, jeg tror, Karl den Store allerede på 800-tallet hadde begynt å planlegge.
Oi!
Fordi at det var viktig av strategiske årsaker, ikke sant? Da slapp det kjøre rundt.
Hele Iberiske, ja.
Og ja, mange gode grunner til det, men de hadde ikke klart å løse det før en fyr på 1600-tallet fant den vannkilden som gjorde det mulig å få tilstrekkelig vann, sånn at det faktisk kunne nå fra kyst til kyst, vannveien. Og denne kanalen, som altså da var så berømt at Duke of Bridgewater dro dit, var det som overbeviste han om at han måtte dra hjem, og ikke kopiere den, men bygge en veldig, veldig beskjeden versjon av denne kanalen. Og det gjorde han fordi han eide en kundgruve i Worsley, ikke så langt unna Manchester. Og der hadde han selvsagt erfart at det å transportere kull på vei og litt på elv og kanal, det var veldig, veldig dyrt. Og problematisk, som vi har snakket om tidligere. Så han foreslo da at, ok, hva hvis vi bygger en kanal mellom Worsley-gruvene og Manchester? Ville ikke da jeg kunne konkurrere ut alle sammen når det gjelder salg av kull? Som sagt, så gjort han nær sagt. Det var akkurat da han gjorde det, og kullprisen ble redusert med ja, fra 50, opp til 50%. Tallene er litt forskjellige her. Men altså, en ganske beskjeden kanal, ganske enkel å grave, terrenget er helt flatt. Det er den kanalen for øvrig som renner utenfor alle som har sett på fotballkamper på Old Trafford.
Ja.
Bør nå tenke seg om neste gang de går der i hvert fall, hvis de skal på kamp igjen. Den kanalen som renner rett vegg i vegg med Old Trafford, det er Duke of Bridgewater kanal. Visste du ikke
det? Nei, det var spennende.
Ja, sånn at neste gang...
Jesus, jeg har vært der.
Ta en lite, nei, en sykkel, og sykle oppover, og kjenne historiens sus. Han har sagt, det er ikke mye sus i elva, men, eller i kanalen, men det har i hvert fall... Det er i hvert fall et sted med stor historisk betydning, fordi at det mange mener er at denne kanalen skapte det man i England kaller kanalgalskapen, eller canalmania. Altså når folk så hvor effektivt den reduserte prisen på kull, og hvor lønnsomt det var for hertugen, ja, så var det mange som hadde lyst til å prøve det samme. Og det skapte på en måte den engelske kapitalismen, for at da begynte folk, eller kapitalistiske mentaliteten, eller mange som mener, eller i hvert fall med på å fremme den, ved at mange da ønsket å delta i felles investeringer for å få disse prosjektene til å bli realisert. Og det som er viktig her, ikke sant, i sånn sammenlignende perspektiv, det er at det var mulig for en mann å gjøre det.
Mm.
I Kina, på grunn av at hydrologien og topografien er så mye mer vanskeligere, så var det utenkelig at enkeltpersoner kunne sette i gang store byggeprosjekter, sånn som det var også i Frankrike, og sånn som det var i Spania, og sånn som det var i Italien. Det var ikke mulig for enkeltpersoner å gjøre det, fordi at det skulle så enormt store arbeider til. For både å grave denne kanalen, på grunn av topografiske årsaker, på grunn av stein, jord, fjell, men også på grunn av hydrologiske årsaker, altså mange på vann. Men i England var det mulig. Så det skapte altså en kanalmania, etter også at Duke og Bridgewater, eller hertugen av Bridgewater, selv bestemte seg for å bygge en kanal mellom Liverpool og Manchester. Han fulgte opp så å si suksessen, enda en suksess. Og det betød da at i løpet av veldig kort tid, i løpet av noen få tiår, så ble altså den innenlandske transportstrukturen i England revolusjonert. Fordi at det var dette som da gjorde det mulig for alle byer å bli knyttet sammen, ikke sant? Bortsett fra da.
Luton.
Riktig. Og da knyttet det sammen Severn og Themsen, det knyttet sammen Liverpool og Leeds-kanalen, ikke sant? Ble gravd tvers over det engelske kontinentet, så engelske territoriet. Du hadde korte kanaler, du hadde lengre kanaler. Et sabla aktivitet som da skapte altså et nasjonalt marked i England lenge før noe annet land var i stand til å gjøre det samme. Og dette var noe som da også samtiden la merke til. Altså Adam Smith snakket jo om betydningen av vanntransport for eksempel for den økonomiske utviklingen, ikke bare i England, men også i alle andre land, på det tidspunktet, som jo var helt naturlig, for det en no-brainer, på en måte, hvis du først ser det. At transportsystemet må inn i sentrum av enhver analysende industriell revolusjon, fordi at det var transporten som gjorde markedet mulig. Varer flyttes ikke av en teori, eller at noen tenker at den skal flyttes. Det må faktisk flyttes. Og det enormt krevende å flytte tunge ting som jern og kull, og det også krevende å flytte bomull, tekstiler, ikke minst du skal frakte dem fra England og ut til verden. Sånn at dette vannsystemet som da engelskmennene dels hadde på naturens side, og som de da samtidig var i stand til å videreutvikle, så engelskmennene lærte jo så å si av naturen. De så jo hvordan elvene hadde fungert som transportåre opp gjennom de tusens av årene de hadde bodd der. Det var jo bare å kopiere og effektivisere. De drev ikke bare å bygge kanaler, de drev også å forbedre elvene, så klart. Med ulike sånne Navigation Act, som de kalte det, allerede fra 1600-tallet, 1700-tallet. Masse prosjekter for å forbedre elvene som transportåre. Allerede fra 1500-tallet av også. Så de hadde altså en lang erfaring i å håndtere det engelske vannlandskapet. Og det å bygge kanaler var bare å ta den et skritt videre, så å si. Men, som historien om hertugen av Bridgewater viste, inspirasjonen for det store spranget, så å si, det hentet han utenifra. Og igjen da et morsomt eksempel på at det ensidige fokuset på innovasjon er begrensende. Fordi at det var ikke innovasjon, først og fremst, hertugen av Bridgewater stod for. Det var jo imitasjon, men i en ny setting. Og teknologien var jo ikke revolusjonerende. Det var eldgammel transport på vann. Det var noe man holdt på med i alle år, jamfør vikingen og lenge, lenge før der til med Norge. Og man brukte ikke motorer, man brukte muskelkraft. Det er det som er det paradoksale. Og det er det som gjør at, jeg mener at industriell revolusjon må ses på en litt annen måte enn tidligere. Det var ikke en revolusjonerende teknologi som var det avgjørende. Det var evnen til å utnytte det lokale og regionale og nasjonale naturen eller vannlandskapet som var forutsetningen. Men ved en videreutvikling av en lang evolusjonær prosess, så å si, og ta den et skritt videre, og på den måten revolusjonere transport. Ikke metodene, men systemet.
Så på den måten så vant, hvis man kan si det slik, England transportetappen av den industrielle revolusjonen og evolusjonen.
Ja, du kan i hvert fall si at engelskmennene hadde en forutsetning for å lykkes, som andre land ikke hadde. Altså, det hadde ikke en Duke of Bridgewater i Kina ville ikke ha lyktes. Eller i Spania. Han kunne ikke ha bygd en tilsvarende kanal.
Nei.
For at hvor skulle han ha gjort det? Altså, det kan hende at han kunne gjort det litt fra A til B langs Guadalquivir, et eller annet sted ut ved kysten. Men det kunne ikke ha blitt skapt et tilsvarende. Det var rett og slett ikke mulig. Uansett ideologi, uansett attitude.
Mm.
og gjøre det samme I Spania, eller I Nederland, eller I Tyskland, eller I Japan, som det man gjorde I England.
Right place at the right time.
De hadde flaks, blant annet. Ikke bare flaks, men de hadde også flaks.
Ja. Og neste episode så skal vi snakke om noe vi fortsatt veldig opptatt av, som vi mennesker har vært opptatt av siden tidens begynnelse. Det da tekstiler, og hvordan den industrielle revolusjonen revolusjonerte det. Tusen takk for at du kunne komme, Terje Tvedt.
Takk for det.
Gjenklang.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.